Qalampirdan gapiramiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida doimiy yashaydigan hamda umumiy o'rta ta'lim maxsus professional ta'lim tashkilotlarini tamomlagan yoshlar uchun 2023-2024 o'quv yilida davlat granti asosida qo'shimcha 3000 o'rin ajratiladi. Bu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 3 iyuldagi PF 107 sonli farmoni bilan belgilandi. Aytilishicha, bunda soha va tarmoqlarning oliy ma'lumotli kadrlarga bo'lgan ehtiyojini aniqlab, oliy ta'lim muassasalari va ta'lim yo'nalishlari kesimidagi takliflar O'zbekiston Respublikasi ta'lim tashkilotlariga qabul qilish bo'yicha davlat komissiyasiga 2023 yil 20 iyulga qadar taqdim etilishi kerak. Ma'lumot uchun, joriy yilda davlat oliy ta'lim muassasalariga jami 206857 nafar abituriyent o'qishga qabul qilinadi. Shundan 43783 nafari grant, 163074 nafari to'lov kontrakt asosida o'qiydi. Bakalavriatga o'tgan yilga nisbatan grantlar soni 11%ga, kontrakt 1%ga oshgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.